Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Trivić. 9. je maj, a ovo su vesti dana. Dan Evrope obeležava se u Beogradu i širom zemlje, razume se i u svetu. Ombudsman Saša Janković danas o fantomima i Savamali. Tomislav Nikolić. Nova vlada biće formirana bez dvotrećinske većine. Eventualna promjena ustava neće određivati sastav vlade. Mogherini povodom Dana Evrope. Evropska unija suočava se sa egzistencijalnom pretnjom koja dolazi iz same unije. Cameron. Britanija bi skupo platila okretanje leđa Evropskoj uniji. Putin. Rusija spremna da gradi vanblokovski sistem međunarodne bezbednosti. Vreme pretežno sunčano, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura od 19 do 23 stepena. A u nastavku emisije više o tome kako su u Beogradu obeleženi Dan Evrope i Dan pobede.
Moramo, kad gledamo u budućnost, da se oslanjamo na ono najbolje u prošlosti.
Sa Evropom imamo perspektivu, vidimo šta se dešava u svetu.
Više i o tome ko bi sve mogao ući u novu pokrajinsku vladu. Nebojša Stefanović kaže da naprednjaci žele da oforme širu koalicijnu vladu u Vojvodini.
Mogu da vam kažem da ćemo se truditi da naša koalicija u pokrajini bude nešto šira, ne zato što nam treba podrška jer i u pokrajini imamo nadpolovičnu većinu, ali hoćemo nešto širu koaliciju jer nam je važna stabilnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji i širom sveta obeležava se Dan Evrope koji je ustanovljen kao dan sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine koja se smatra prvim značajnim korakom u nastajanju Evropske unije. Evropski pokret u Srbiji organizovao je niz akcija u Beogradu i širom zemlje. Maša Živojinović iz ovog pokreta nam je tim povodom rekla.
Građane je najviše interesovalo da li je danas Dan Evrope ili je danas Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. I mi smo im govorili da je danas se slave oba dana, odnosno bez prvog, pa je pobjede nad fašizmom ne bi bilo ni drugog i upravo u temeljima Evropske je su pobjede nad fašizmom pomirenje, saradnja i ujedinjenje Evrope.
Kada je u pitanju naše pridruživanje Evropskoj uniji, je li bilo interesovanja na tu temu?
Kako da ne, imali smo jednu malu anketu kada smo tražili od građana da nam kažu koji su njihovi prioriteti za Srbiju kada je u pitanju evropska integracija naše zemlje, tako da su dobijali ponuđene odgovore koje su onda rangirali prema svojim prioritetima i u vrhu se nalaze pravosuđe, odnosno reforma pravosuđa, ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, a onda naravno zapošljavanje i bolja ekonomija.
Kaže za naš program Maša Živojinović iz Evropskog pokreta u Srbiji. Na Trgu Republike aktivisti tog pokreta delili su informativne i promotivne materijale i razgovarali s građanima o temama evropske integracije Srbije.
Sa Evropom imamo perspektivu, vidimo šta se dešava u svetu, da ako nismo u Evropi nema nam investicije, nema nam zapošljavanja i zbog tog Evropa je naša najveća šansa.
Evo ja iz ličnog primjera se vraćam iz zemalja Evropske unije, tako da mogu da kažem da je bolji kurs u svakom slučaju zbog Evropske unije.
Srbija stoji čvrsto na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ali želi da u Evropu uđe celovita. Tako ili nikako, poručio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na centralnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana Vojske Srbije i Dana pobede u Zrenjaninu. Nikolić je međutim dan uoči Dana Evrope izjavio da je nemoguće voditi Srbiju, a ne sarađivati sa Rusijom i Evropskom unijom, te da u Srbiji ima rusofila, ali da nema evrofanatika, zato što je svima jasno, kako je rekao, da je Evropa nužno zlo. Da li je Srbija podeljena između Evropske unije i Rusije, pitali smo Mihajla Crnobrnju, predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji.
Pa ja mislim da da. Jasno je da nisu svi u Srbiji proevropski orijentisani, mada istraživanja pokazuju ako se postavi pitanje gdje biste radije živjeli, u Rusiji ili u Evropskoj uniji, 70% ljudi bi radije živjela u Evropskoj uniji, a dalje navijele za Rusiju. Te ideološke i sentimentalne stvari je jako teško na racionalan način objasniti.
Kaže Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, a nasuprot njemu nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi Jelica Kurjak ne smatra da ruski uticaj u Srbiji rapidno raste kao što štampa voli da priča.
Simpatije prema Rusiji nisu se nikad ni hladile, ni onda kada ste vi imali mnogo više procenata prema Evropskoj uniji. Jer postoji jedan procenat građana ovde u ovoj zemlji, neki računaju čak 50%, neki kažu 35%, sve zavisi ko radi istraživanja, jeli, i ko pravi statistiku, da taj jedan ozbiljan, jedna trećina, hajde da uzmemo možda i nešto više građana, ima permanentno simpatije prema Rusiji i očekivanja velika od te velike zemlje. A pošto su opale simpatije prema Evropskoj uniji, onda ta jedna trećina ili 40% ili nije važno je li sada koliko, oni dolaze u prvi plan i, kako da kažem, da neki način su upadljivi.
Kaže nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi Jelica Kurjak. Mihajlo Senobranja ukazuje da je činjenica da raspoloženje prema Evropskoj uniji opada, kako zbog samih dešavanja unutar Unije, tako i zato što čekanje Srbije u predsoblju Unije veoma dugo traje.
Mislim da ima smisla boriti se za to da što pre uđemo u Evropsku uniju, da što pre primerimo ona pravila koja će od ove države napraviti modernu državu. Ja stalno ističem da Evropska unija nije cilj, nego sredstvo. Znači sredstvo da se ova država učini boljom.
Kaže Crnobrnja. Konstatujući da u Srbiji ima simpatizere i jedne i druge strane, Jelica Kurjak primećuje.
I svi se prema današnjem danu, danu pobede ili danu Evrope, kako ko slavi, odnosimo kao ljudi koji su istorijski imali nekakvu ulogu, odnosno naši preci, naši još uvek živi roditelji, dede i tako dalje. Prema tome, znate, ne treba politizovati dan pobede, on ima svoje mesto i u istoriji, trebalo bi da ima i u današnjem danu.
Povodom Dana Evrope, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da evropska slagalica neće biti kompletna pre nego što Srbija i druge države Zapadnog Balkana ne postanu države članice Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, rekao je da je uveren da će delegacija Unije u Srbiji moći efikasno da sarađuje sa svakom novom vladom koja želi efikasnije i brže da ide putem evropskih integracija. Dan pobede nad fašizmom u glavnom gradu zvanično je obeležen polaganjem venaca na groblju oslobodilaca Beograda i odavanjem počasti na groblju poginulih boraca Sovjetske crvene armije. Odatle je nekoliko hiljada ljudi prošetalo Beogradom u memorijalnoj manifestaciji Besmrtni puk, koju je organizovala domaća nevladina organizacija Medija centar Ruski ekspres. Više o tome Zoran Glavonjić.
Vence na groblju oslobodilaca Beograda položili su zvaničnici vlade Srbije koji su poručili da je Srbija pre 71. godine bila na strani pobednika. Građani koji su prisustvovali ovom memorijalu nosili su fotografije sovjetskih boraca poginulih u Drugom svjetskom ratu i polagali cveće na spomen ploče jugoslovenskih partizana i crvenoarmejaca koji počivaju u Beogradu. Vladimir Kršljanin, jedan od organizatora šetnje pod nazivom Besmrtni puk, rekao je za naš program da se radi o večnom sećanju na ljude koji su u Evropi podarili slobodu.
Moramo, kad gledamo u budućnost, da se oslanjamo na ono najbolje u prošlosti. Ne možemo pronaći ništa bolje od ljudi koji su se žrtvovali, koji su dali živote za slobodu.
Osim potomaka partizanskih boraca iz Jugoslavije, ovde su bili i mnogi Rusi koji su došli da u Beogradu kod spomenika crvenoarmejcu polože cveće i na mesto na kom su sahranjeni njihovi preci. Tatjana Orlova rekla nam je da smatra da Srbija uvek treba da bude uz Rusiju.
Naravno, samo za Rusima, braće po vere, po pravoslavlju, samo sa Rusima. A komu Evropa uradila dobro? Grčke bile nesrećne ljude i šta sad s njime? Nema sreće.
Kolonu koja je šetala Beogradom na motorciklima su predvodili Noćni Vukovi, podružnice istoimene ruske grupe koja se zalaže za saradnju pravoslavnih zemalja. Slobodan Bašić iz Noćnih Vukova Srbija rekao nam je da su uvek na obeležavanju pobede nad fašizmom.
Ja imam na svom motoru sliku mog dede Vukomana Bašića koji se borio u Drugom svjetskom ratu i na taj način mi održavamo sećanje na te ljude kojima dugujemo slobodu.
Građani u koloni Besmrtni puk nosili su zajedno ruske i srpske zastave, između ostalog i zbog toga što, kako kažu, nemaju dilemu kuda treba da ide Srbija.
Kakva Evropska unija, bre? Mi smo imali pravila kakve oni nisu tek imali. Imali smo pravila službe u vojsci, imali smo ju standard, imali smo samoupravna akta. To sve sad oni imaju samo za ovu poglavlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković tokom dana će objaviti izveštaj kontrole koju je sproveo povodom rušenja objekata u beogradskoj Savamali. Fokus njegovog izveštaja biće na tome Da li je bilo propusta u radu državnih organa, pre svih policije i komunalne policije, iako ostaje i dalje nepoznato ko su ljudi sa fantomkama i po čijoj naredbi su rušili objekte tokom izborne noći u Hercegovačkoj ulici. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za rusku agenciju Sputnik da će nova vlada Srbije biti formirana bez dvotrećinske većine i da eventualna promjena ustava neće određivati sastav vlade. Nikolić je naveo da nigde nije ni video da postoje ozbiljni znaci o tome šta bi trebalo u ustavu menjati koja poglavlja. A potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović povodom medijskih spekulacija o tome ko će biti ministri u novoj vladi izjavila je da se zna ko će doneti odluku o tome.
To je predsednik sadašnji i budući predsednik vlade Aleksandar Vučić. Ostavimo njemu da to uradi, a mi svi radimo svoj posao dok je god se neka nova vlada ne bude formirala.
A u sljedećem bloku o tome kako bi mogla izgledati vlada Vojvodine. Srpska napredna stranka, kao što je poznato, osvojila je apsolutnu većinu u Vojvođanskoj skupštini. Demokratska stranka, koja je u prethodnih 16 godina bila stožerna stranka svake koalicije u Vojvodini, sada će u Vojvođanskoj skupštini imati samo 10 poslanika. Naš dopisnik Norbert Šinković pozabavio se time koje stranke bi mogle činiti buduću vojvođansku vladu.
Iako bi Srpska napredna stranka mogla i sama da oformi pokrajinsku vladu, ona će, prema rečima potpredsednika stranke Nebojše Stefanovića, ipak se odlučiti za širu koaliciju.
Mogu da vam kažem da ćemo se truditi da naša koalicija u pokrajini bude nešto šira, ne zato što nam treba podrška jer i u pokrajini imamo natpolovičnu većinu, ali hoćemo nešto širu koaliciju jer nam je važna stabilnost i važno nam je da uključimo što više faktora koji bi mogli da prinesu da se tamo radi još bolje, još više.
Naprednjaci su za sad samo Savez vojvođanskih Mađara javno kao partnera, o ostalima se još ne govori. Ovoj mađarskoj stranci ponuđeno je mesto predsjednika Skupštine Vojvodine. I SVM-a kažu da za Vojvodinu bi bilo najbolje kada bi i Liga socijaldemokrata Vojvodine bila deo nove većine. Politikolog Duško Radosavljević kaže da je izvesno da će osim Čankove stranke u toj kombinaciji se naći i Socijalistička partija Srbije. On dodaje da Liga je neophodna za promjenu imidža naprednjaka u pokrajini.
Da, to više liči na ovu demokratsku, proevropsku i tako dalje reformsku koaliciju i da se malo spere sa sebe, da tako kažem, taj obol partije koja je antivojvođanska. I da se naravno onda kasnije da to pripremi se jedna malo šira koalicija na svim nivoima Lige socijaldemokrata i SNS-a, čak i u Republičkoj skupštini. Znači, to sve vezana trgovina.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov dodaje da će uz ovu listu tema pridružiti i status pokrajine, čim na dnevni red dođe promjena Ustava Srbije.
Mislim da je to jedan od grehova bivše vlasti, a to je da 10 godina nakon donošenja Ustava nije donet zakon o finansiranju pokrajine. I to su najviše nabijeli, da narodski kažem, na nos demokratima predsjednici SNS-a i obećali su da će to biti jedna od prvih stvari koje će uraditi. Jedna od tako bitnih stvari je promjena Ustava, na primjer. To će biti vrući kesten, ali se tu može otvoriti i pitanje teritorijalne organizacije vlasti, odnosno položaja autonomije i generalno decentralizacije.
Ipak politikolog Dušan Spasojević ne očekuje da pitanje statusa i nadležnosti Vojvodine bude na političkoj agendi.
Otvaranje izmjene Ustava bi moglo pitanje položaja Vojvodine da vrati na političku agendu, ali mislim da do sada to nikome posebno nije u interesu, a da stranke koje predstavljaju vojvođansko pitanje nemaju dovoljno snage da to stave na vrh političke agende.
On dodaje da će takozvano vojvođansko pitanje pre svega biti artikulisano kroz pitanje položaja nacionalnih manjina u Srbiji. Po važećim propisima Vojvođanska skupština mora da održi konstitutivnu sednicu do početka juna, a nakon toga da izabere novu pokrajinsku vladu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na sredini emisije posjećamo se ponovo Vesti dan. Dan Evrope obeležava se u Beogradu i širom zemlje. Ombudsman Saša Janković danas o fantomima i Sava Male. Tomislav Nikolić, nova vlada biće formirana bez dvotrećinske većine, eventualna promjena ustava neće određivati sastav vlade. Evropska unija suočava se sa egzistencijalnom pretnjom koja dolazi iz nje same, izjavila Federica Mogherini. Putin, Rusija spremna da gradi vanblokovski sistem međunarodne bezbednosti. Vreme sunčano, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura od 19 do 23 stepena. u nastavku emisije poslušajte još i to kako su majke Srebrenice reagovale na jednu američku seriju u kojoj glumac, držeći u ruci lutku koja je podsjeća na lik mlade devojčice, kaže da je vodio u srpski restoran oko Srebrenice. Hatidža Mehmedović, majke Srebrenice.
Što si ekstremni, bolje ćeš biti gledani u svijetu i u politici i u svemu. Ne požela viš nijedna djevojčica da ode u takve restorane. Na taj račun ciku za izvodstne kod je svako svog djeteta kako njemu bilo. Na njegovom djetetu neko radi takve zločine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku ozbiljna upozorenja svetskih evropskih lidera povodom Dana Evrope. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila je da se Evropska unija suočava sa egzistencijalnom pretnjom koja dolazi iz same Unije, ali da je jaka Evropa potrebna svetu više nego ikada i da treba očuvati i reformisati Evropsku uniju. Premijer Velike Britanije David Cameron upozorio je da bi izlazak te zemlje iz Evropske unije povećao opasnost od rata u Evropi i da će država platiti veliku cenu ako okrene leđa Uniji. Povodom Dana Evrope, na ceremoniji u Parizu, francuski predsjednik François Hollande upozorio je da rat može ponovo da se dogodi.
Rat je također na našem pragu. U Siriji sa masakrima u gradu Alepu u posljednjih nekoliko dana, u Iraku, severnoafričkim zemljama. Rat može ponovo da se dogodi, to je nešto što mi znamo. Zbog toga buduće generacije moraju biti svjesne onoga što se dogodilo u prošlosti, ali i šta se može ponoviti u budućnosti.
Rekao je François Hollande, povodom pobjede u otadžbinskom ratu na vojnoj paradi na Crvenom trgu u Moskvi, upozorenja je poslao i ruski predsjednik Vladimir Putin.
Istorija nam je pružila lekcije da se mir na planeti nikada ne sprovodi sam po sebi, da čovjek uvijek mora da bude budan, da su dvostruki standardi neprihvatljivi, kao i kratkovida udovoljavanja onima koji donose nove kriminalne zavere. Danas se naša civilizacija ponovo suočava sa okrutnošću i nasiljem. Terorizam se pretvorio u globalnu prijetnju. Mi imamo obavezu da pobedimo to zlo. Rusija je otvorena za ujedinjenje napora sa drugim narodima i spremna da radi na stvaranju modernog, vanblokovskog sistema međunarodne bezbednosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Popularna američka serija The Odd Couple nedavno je u jednoj od epizoda publiku, pored malih ekrana, zabavljala pod navodnicima i smejavanjem žrtava genocida u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, u jednoj sceni glumac poziva devojku u srpski restoran nazvan Ukus Srebrenice. Ovakvim načinom ismejavanja žrtava, naročito devojčica koje su tokom rata odvođene u restorane gde su silovane pa i ubijane, mnogi su ogorčeni. Umetnička sloboda mora imati moralnu granicu, ali i odgovornost, kažu naši sagovornici, a njihove reakcije prenosi Maja Nikolić.
U jednoj od popularnih američkih serija glumac Thomas Lennon, držeći lutku u ruci koja izgledom podsjeća na lik veoma mlade djevojčice, govori kako je vodi u srpski restoran oko Srebrenice. Ovakva šala na račun žrtava Srebrenice, posebice djevojčica, zgrozila je majke Srebrenice, Hatidža Mehmedović.
Što si ekstremni, bolje ćeš biti gledani u svijetu i u politici i u svemu. Ne požela viš nijedna djevojčica da ode u takve restorane. Ne žela niko više da doživi ono što smo doživjeli mi. Ma i nije oni što mu se sudi u Hagu, da njegova djeca to tako ispaštaju, tako da im se dešava. Vjerujte da je to nešto što se ne može riječima ispričati. Taj račun se smijat, na taj račun cirku za izvodstne kod je svako svog djeteta kako njemu bilo. Na njegovom djetetu neko radi takve zločine.
Doktorica Branka Antić-Tauber već 20 godina radi upravo sa ženama koje su kao djevojčice silovane u ratu. Za naš program je ispričala koliko ih je upravo nedavna šala na njihov račun ponovno vratila u strašnu 95. godinu.
Udruženje Snaga žene već 20 godina radi na psihološkoj podršci. Vjerujte da je to jedan vrlo težak posao. Posao koji kad mislimo pa evo nešto smo postigli, evo dogodi se kao to Ukus Srebrenice. Pa onda ponovo idemo iz početka jer to duboko dira i duboko boli sve one koji su bili tu.
Pisac Hasan Hadžić, koji o tragediji Srebrenice i Podrinja piše već 20 godina, kaže da ovakva šala Hala, srpski restoran, naziva Okus Srebrenice, nije ništa manje bolesna od parole Nožica Srebrenica.
Ja imam objašnjenje zašto je u slučaju Srebrenice to moguće. Zato što se o Srebrenici govori i piše samo kad je godišnica tragedije, zato što nije dobila pažnju školama širom svijeta, a morala je, što nije popraćena nekim svjetski poznatim filmom ili književnim bestsellerom.
Hasan Hadžić upozorava da negiranje Srebrenice pa i ismijavanje genocida, najveći tragedije ovih prostora, je već dovelo do nesagledivih posljedica.
Do svega toga ispašta i povratak u Srebrenicu, gdje je uloženo daleko najviše novca, ali i povratka daleko najmanje. I najmanje novca zapravo dopalo do samih povratnika. Jednostavno, svima odgovara novo i definitivno zatiranje Srebrenice u cilju zatiranja istine koja glasi da tamo niko nije bio nevin izuzev žrtava. Zato će i ovih šala, po znacima navoda, biti sve više, nažalost. Možda je ova bila i slučajna, ali jako je plodno tlo da to ne budu samo slučajne.
Mehmet Pargan, publicist i novinar.
Umjetnost ne treba imati granice, ali granice moraju biti u onom jednom moralnom odnosu svakoga autora spram nekih stvari koje diraju u osjećaje ljudi koji su povrijeđeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Insider bez ograničenja, rušenje pod maskama. Da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država bez rješenja ruši tuđe vlasništvo? Insider bez ograničenja na televiziji N1, utorak u 21:30. Emisiju realizuje Insider u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa.
Ovo su mračna vremena za novinare, ocenili su nedavno reporteri bez granica. Sve više novinara zbog svog rada u zatvorima. Možda jedna od najpoznatijih je istraživačka novinarka Hadidža Ismailova iz Azerbejdžana, saradnica Radija Slobodna Evropa, koja je u zatvoru od 2014. Povodom Svetskog dana slobode medija prošle nedelje, dodeljena joj je još jedna nagrada, a ugledni New York Times napisao je urednički komentar. Priredila ga je Mirjana Rakela.
Primajući nagradu ime svoje kćerke, Elmira Ismailova je pročitala njeno pismo. Okupili ste se ovdje, ali molim vas ne plješćite mom radu ili mojoj hrabrosti. Umjesto toga pozivam vas da uradite sve što možete za slobodu medija i pravdu, napisala je Hadidža. Nagradu je Hadidži dodijelila UN-ova organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu UNESCO, kojemu je Hadidža poručila da učini jedan simbolički korak, da opozove ambasadoricu dobre volje, suprugu predsjednika Ilhama Alijeva. Naime, 2004. prva dama Azerbejdžana Mehriban Alijeva postala je ambasadorica dobre volje i tako uvrštena na listu slavnih koji promiče ideale ove organizacije. U uredničkom komentaru New York Timesa se ističe da je to imenovanje donijelo UNESCO oglašenosti nego što je tim ostvaren cilj organizacije da promiče slobodno informiranje. Hadidža je osuđena na nepoštenom procesu na više od 7 godina zatvora jer je otkrila informacije o tajnim financijskim transakcijama predsjednika i njegove obitelji. Alijev je na vlasti u zemlji bogatoj naftom od 2003. Naslijedio je oca, a posljednjih godina je ojačao svoj autoritarni režim. Njegova supruga je poslanica u parlamentu od 2005. Obitelj je izgradila jednu vrstu kriminalnog kartela kojim vlada zemljom. Nagomilala je ogromno bogatstvo, a novinare, blogere i aktiviste za ljudska prava koji progovore o načinu stjecanja bogatstva Alijevih režim progoni i zatvara. U komentaru ugledne njujorške novine se dodaje i da nedavno objavljeni Panama dokumenti potvrđuju istraživanje koje je provela Hadidža. Odvjetnica Amal Clooney nastoji Hadidžin slučaj dovesti pred Evropski sud za ljudska prava. Glasno govornik UNESCO-a Georg Papagianis izjavio je da je organizacija počela sa revizijom liste ambasadora dobre volje, no na ceremoniji uručivanja nagrade u Helsinkiju predstavnik ove UN-ove organizacije nije izričito zatražio oslobađanje novinarke. Ipak nije suviše kasno da to učini glavna direktorica UNESCO-a Irina Bokova, koja je i kandidat za glavnu tajnicu UN-a, zaključuje se u tekstu uglednog New York Timesa.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poslednja tema vodi nas u Kragujevac uz pitanje da li će biti išta od najava srpskog ministra privrede Željka Sertića o doterivanju starog modela Fiata. To je istraživao naš Kragujevčanin Branko Vučković.
Posle dugotrajnog i upornog ćutanja države da se oglasi povodom zahteva sindikata kompanije Fiat Chrysler Srbija da u kragujevačkoj fabrici počne proizvodnja još jednog modela, u jeku predizborne kampanje oglasio se ministar privrede Željko Sertić, objavivši da se o tome intenzivno razgovara sa predstavnicima Fiata.
Trenutno je Fiat odlučio za redizajn i redmodeliranje postojećeg automobila i na bazi toga će pokušati da ostvari određene poslovne rezultate sa kojima smo mi svakako saglasni, ali sa njima intenzivno razgovaramo. Zaista bi bilo sjajno da u budućem periodu obezbedimo eventualno i drugi model.
Pre toga predstavnici srpskih vlasti su također intenzivno, ali bezuspešno pregovarali sa najvišim predstavnicima Ruske federacije o bescarinskom izvozu automobila iz Kragujevca u tu zemlju, ali ni od tog posla nije bilo ništa. Zbog krize na svetskom automobilskom tržištu i slabije prodaje modela 500L u kragujevačkoj fabrici automobila tokom prošle i ove godine bilo je nekoliko prekida u proizvodnji, tokom kojih su se zaposleni nalazili na plaćenim odsustvima sa umanjenim zaradama. Novi model bi po Sertićevim rečima obezbedio bolju zaposlenost na duži vremenski period.
Onda bi to značilo jedan duži niz godina permanentnog rada i poslovanja i Fiata i zaista onda i za sve ove zaposlene ljude koji su danas u Fiatu.
Međutim, iako se italijanska kompanija ne izjašnjava o svojim poslovnim namerama, izvesno je da će se na novi model još čekati, između ostalog i zbog toga što država Srbija, koja ima 33% učešća u kapitalu kragujevačke fabrike, nije ispunila sve obaveze preuzete prilikom potpisivanja ugovora o formiranju zajedničkog preduzeća. Tako još uvek nije završen autoput Kragujevac koridor 10 koji treba da omogući brži i efikasniji pristup šleperima sa delovima iz inostranstva. Nije modernizovana pruga Kragujevac-Lapovo kojom bi se omogućio brži izvoz novoproizvedenih automobila, a skoro potpuno je zaboravljena priča o izgradnji zaobilaznice oko Kragujevca. Shodno učešću u vlasništvu kapitala, logično je da italijanski partner očekuje i finansijsku podršku vlade Srbije u procesu pripreme izrade i lansiranja novog modela, a od svega toga bar za sada nema ništa. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Insider bez ograničenja, rušenje pod maskama. Da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država bez rešenja ruši tuđe vlasništvo? Insider bez ograničenja na televiziji N1, utorak u 21:30. Emisiju realizuje Insider u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa.
Odjavna špica već je krenula, kako čujete, red je da se još jednom podsjetimo najvažnijih vesti dana. U Beogradu i širom zemlje obeležen Dan Evrope. Ombudsman Saša Janković danas o fantomima i Savamale. Tomislav Nikolić kaže, nova vlada će biti formirana bez dvotrećinske većine, eventualna promjena ustava neće određivati sastav vlade. Federica Mogherini izjavila povodom Dana Evrope, Evropska unija suočava se sa egzistencijalnom pretnjom koja dolazi iz nje same. David Cameron, Britanija bi skupo platila okretanje leđa Evropskoj uniji. Vladimir Putin, Rusija spremna da gradi vanblokovski sistem međunarodne bezbednosti. Vreme pretežno sunčano, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi i temperatura između 19 i 23 stepena. Bilo je je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno popodne.